малко след 10.30 отново сме заедно във Витамин, сутрешния блок на Дарик, но този път освен екипът ни, тук е и Стоян Фалджийски, който се занимава с климатичната програма на Фондация Тайм. Това е едно доста дълго отлагано гостуване, доста дълго отлаган разговор поради ангажиментите на Стоян и най-вече поради протестите и това, че ние самите бяхме ангажирани тук, но в крайна сметка сега е много хубаво време да си поговорим за инициативата Зелен офис. Докато през август повечето хора са в отпуска, е добро време да преустроим мъничко офиса си, така че да го направим малко по-екологично съобразен. Може ли това да се случи? Как може това да се случи? Сега ще ни каже Стоян Фалджийски. Здравейте и добре дошъл в студиото на Дарик най-накрая.
Здравейте и на вас и добре заварили. Ами отговор на въпроса е да. Сега дали това нещо може да стане в рамките на летния месец август? По-скоро не. По-скоро става дума за един процес. Инициативата Зелен офис започва с обучение на офис менеджери, в които се отговаря именно на този въпрос. Какво може да направим, за да подобрим екологичните резултати на организацията и също така как да въвлечем менеджмента и служителите в този процес. След това обучение следва 6-месечен период, процес на консултации, който започва с изготвянето на план за действие. Този план за действие се изготвя на база на няколко инструмента, които са разработени в рамките на инициативата.
Какви са тези инструменти и изобщо какво се прави, за да стане един офис по-екологично съобразен и от една страна действията на самите хора, които работят в него, от друга страна може ли по някакъв начин да променим самия офис, за да пестим част от ресурсите?
Значи инструментите са в нашия случай 4, като първият е оглед от нашата организация в съответната организация. Оглеждаме терена и забелязваме къде могат да се променят неща от директните въздействия върху околната среда. Вторият инструмент е анкета сред служителите, т.е. питаме тях отново какво мислят по различните въпроси, свързани с отпадъци, енергия, води, доставки, транспорт и така нататък. Третият инструмент е един въпросник, който отново засяга различните аспекти на околната среда и офис менеджерите отговарят за актуалното състояние на нещата в тяхната организация. И четвъртият инструмент е изчисляване на екологичния отпечатък на организацията. Тоест, въвеждаме данни за материалните потоци, ресурсите, които потребяваме и този калкулатор ни дава информация какво въздействие имаме върху околната среда в случая като плодородна земя, която ползваме от планетата, за да задоволяваме нуждите на своя бизнес. Това са инструментите. След това как точно ще се подходи, какви мерки ще се изпълнят, кои ще са отговорниците, какви ще са сроковете, какво ще е финансирането, това е въпрос на именно това по-детайлно консултиране. Общо взето много неща са възможни от най-елементарните стъпки като намаляване на отпадъците или най-малко спазване на екологичното законодателство в тази посока, защото, извинете, дори това не се прави изцяло, до вече един по-задълбочен поглед върху индиректните въздействия на организацията. Тоест не директно как тя влияе на околната среда чрез транспорта на служителите, но чрез самата сфера на дейност, самия и бизнес, по какъв начин на глобално ниво въздейства върху околната среда.
Може ли да дадете примери за най-честите грешки, които сте установявали при правенето на тези 4 обследвания, ако така мога да ги нарека, сред фирмите, с които сте работили?
Грешки имате преди там, където не правят нещата правилно?
Да.
Добре. Най-често има една, може би, незаинтересованост на служителите. Това е и основният момент, върху който трябва да се работи. Другите решения са технически и съответно нали, свързани с дадена инвестиция, но мотивацията на служителите е, може би, нещо, което най-много липсва. Съпричастност към една споделяне нали, на тази загриженост към околната среда и споделяне на организационните и личните ценности. Според мен това е основното нещо. Когато организацията успее да припокрие тези две нали, ценностни системи, тогава има много голяма вероятност, много голям шанс процеса да е успешен.
Можете ли да дадете няколко съвета, които са елементарни за спазване, които не биха дразнили толкова хората в един офис, които обаче биха се подобрили еко нагласите в тях?
Няколко съвета. Елементарни са да озелениме офиса, защото въздушната среда също е много важна. Нали, ако ние живеем в градска среда, въздуха е киселинен, въобще средата е киселина, трябва да се опитаме да я направим алкална. В един офис това може да стане с озеленяване. Това е нещо приятно. Стая за отдих, стая, където хората, не хората, ми служителите могат да социализират маничко, да изиграят някоя игра, да си отпочинат, да послушат музика. Които не дразнат, нали? Защото това с отпадъците, да кажем, е най-елементарното нещо и най-близкото до логиката на живота. Но и нещото, което, нали, да имаш едно кошче за пластмаса, едно за картон и така. Но и нещо, което най-много виждам, че тормози и изнервия, когато офис менеджера, който се занимава с изпълнението на програмата, отиде при своя колега и каже: защо сега фърляш пластмас тук? Умръзна ми от тия кошчета, умръзна ми, нали? От най-елементарното нещо умръзва. Досадно е да се напомня непрекъсто: гаси лампата, хвърли отпадъка правилно. Най-елементарните неща изглеждат най-досадни.
Тоест, това вероятно е нещо, което самите хора не спазват и в личния си живот.
Много вероятно, да. Да, много вероятно. А защо не го спазват в личния живот? Вече това ми е много сложно да отговоря на този въпрос. Може би нямат просто някаква култура, чувствителност, заинтересованост, широко мащабен поглед върху процесите, които се случват на нашата планета.
А като изключим работата с персонала, какво друго може да направим за офиса си, така че наистина да намалим вредното влияние върху околната среда? И това вероятно е еднократна инвестиция, която след това се поддържа, но би облекчила и разходите на собственика на този офис за поддържането му. Нали, в повечето случаи, ако пестим ток, то сметката ни за ток става по-малка.
Да, естествено. Ами оптимизациите, това е нещото. Значи трябва да оптимизираме транспорт на служителите и този на клиенти и доставчици. Да използваме, нали, последните технологии в производството, да кажем, на електрическо-електронно оборудване. Те са енергоефективни, те са използвали материали, които не са токсични за околната среда.
Да, това е почти сигурно в доста голяма част от българските фирми е проблем, защото веднъж направена инвестиция, тя трудно се подменя, да речем, всяка година мониторите или компютрите, а те точно този вид технологии се така надграждат с месеци. Тук не говорим изобщо за година. Като си купиш компютър и след една година той вече морално устарял.
Да, така е, и сега като казвате това нещо за компютрите, сещам и нещо друго, нали, дистанционната работа. Това е нещо, което въобще не се е практикувало у нас. Не, разбира се, не въобще, но говорим в общия случай. Използването на сървъри, така наречените облаци. Тоест, ние нямаме с някаква сървър машина в нашия офис, използваме нещо в виртуалното пространство. Това са такива по-конкретни мерки, за които мога да сетя в момента от гледна точка на оптимизациите. Всъщност, оптимизирайки работния процес, ние намаляваме. Естествено, те върват паралелно нещата. А идеята е да видим какво влиза на входа като ресурси, материални потоци, какво излиза на изхода като отпадъци и да оптимизираме този целият процес. Тоест, въздействият, нали, избора, който правим за ресурсите. Ако ние купим неща, които имат вече намалено екологично въздействие на входа на организацията, това означава, че и на изхода, на входа на процеса, и на изхода ще имаме веднага по-малко въздействие. Какво имам предвид? Например, офисите страшно много печат на хартия. Страшно много хартия отива там. Има хартии, които са рециклирани. Има хартии, които са сертифицирани. Цените им все повече се доближават. Сертифицирана хартия, това значи, че в процес на производство на то съответно пакет, въздействието върху околната среда е или нула, или минимално. Сертифициране, има сертификати най-различни, които удостоверяват това нещо, и дори и у нас вече, както казах, цените се припокриват.
А има ли нагласа от страна на бизнеса всъщност да се опита да си спести пари, защото знаем, че точно в този момент в кризата и всъщност това е нещо, което от 2008 го виждаме, бизнесът се опитва от всяко нещо да пести, да има по-екологично поведение, вместо да речем да съкрати един служител, да оптимизира работата на всички, така че да се плаща по-малко за хартия, по-малко за ток и да успее да запази този служител на работа. Или поне частично. Нали, това е най-елементарен пример, който давам.
Така, в дългосрочен план, може би всяка една инвестиция, мога да кажа, че ще се избие, но в краткосрочен план по-скоро струва по-скъпо да бъдеш еко.
Да, началния капитал е...
Но всичко е въпрос на организация и желание в крайна сметка. Всеки един процес може да се оптимизира. Може да се... Ако си организация, която прави събития, в момента можеш да направиш тия събития с пресни храни, с неконвенционално производство, нали, храни, които не идват в офиса ти, в стереопорени, найлонови и всякакви други опаковки. И водата, която ще предложиш, сока, виното, което ще предложиш на този кетеринг, на събитието. Всичко това просто има, човек трябва да има интерес, желание и да се организира.
А всъщност бизнесът има ли желание да инвестира в малките и не толкова малките неща, за да направи по-екологосъобразно своята фирма? Нали, защото все пак, ако трябва да сменим дограмата, да санираме и така нататък, това вече си е инвестиция, която струва пари.
Така. Значи, тук да, в случай, в който сградата ни е стара и можем с такива старомодни мерки да подобрим малко екологичното въздействие, това не е скъпо със сигурност. Дали бизнесът е готов да инвестира реално в технологии, в поведенчески нагласи и такива неща, вече не съм много сигурен, защото това, което виждам ме с колегите тук у нас, е, че бизнесът най-много инвестира, и то не много, това да има зелен имидж. А дали всъщност реално разбираме какво е това да си зелен и дали имаме ежедневни добри практики в работата, в работните процеси, са различни неща. Моето мнение е, че по-скоро инвестираме в зелен имидж, отколкото в зелени практики. И казвайки това, работихме в последната година с 12 организации в България и на края на този процес имахме 4 категории състезания и бяхме изключително приятно изненадани от победителите. Те надминаха нашите очаквания като нали, постигане на резултати.
Младите хора ли са по-склонни да имат еко-поведение? Като казвам младите хора, имам предвид младите предприемачи или напротив утвърдените бизнесмени с дългогодишна практика всъщност осъзнават, че това е време, което трябва да променят бизнеса си и в тази зелена насока?
Отговарям за младите предприемачи, просто защото те няма да имат друг избор, така или иначе. Бизнес на днешния ден не може да е конвенционален. Той трябва да има отношение към околната среда и правилно управление на компонентите, които засяга с дейността си. Що се отнася до старите организации, сега тук, нали, не съм сигурен дали говорим за опита на менеджера, но ще стигне и до там. Що се отнася до старите, да кажем, производствени процеси и така нататък, инвестицията е направена много отдавна. Продукта има своите характеристики, има своя пазар и това нещо много трудно се променя. Тоест, младите предприемачи, те са тези, които хем няма да имат друг избор, предполагам, ще имат и тая вътрешна потребност, докато старите процеси по-трудно се сменят. То така е във всички сфери на живота. А що се отнася до качествата на един човек, дали той ще има отношение към околната среда или не, твърде индивидуално е и наистина не знам от какво зависи. Ние правим серия обучения целогодишни и това е нещо, с което започваме. Какво ви доведе тук при нас? И много често установяваме, че е някаква вътрешна потребност, усещане, светоусещане на човека, не толкова образование, не толкова професионален опит. Тоест, си е до човека.
Нека прекъснем сега за мъничко за реклами и след това ще продължим нашия разговор. В Дарик Витамин Си говорим с Стоян Фелджийски, който се занимава с климатичната програма на фондация Тайм за зеления офис, зеленото поведение. Преди рекламите всъщност се оказа, че доста голяма част от бизнеса не е чак толкова екоориентиран, макар че младите хора, младите предприемачи все повече и повече искат да го направят това, къде е принудени от обстоятелствата, че няма друг избор, къде по своите лични убеждения. Моят въпрос сега обаче в държавната администрация. Може ли да се постигне малко по-екологично поведение? Мисля, че няма слушател, аз и вие сигурност, които не сме се срещали с това, че трябва 5 формуляра, в които има абсолютно една и съща информация, да се занесат на 20 места.
Ами, тук сега ми изплува примера за естонците, нали? Знаете, че при тях всичко е електронно. Електронно правителство гласуват електронно, електронно подават молба за нова шофьорска книжка и така нататък. Да, разбира се, че е възможно. Държавната администрация обаче, да кажем, в Белгия е сектор, който адски много се вълнува от това да намали екологичното си въздействие и въвежда практики. У нас ние сме опитали, представяйки инициативата Зелен офис България, да се докоснем и до администрацията, защото те са в крайна сметка един огромен потребител на ресурс. Нищо не се е получило. Не знам каква е причината да няма... Опитвали сме през годините и по други поводи да няма никаква...
Чуваемост.
Чуваемост, да, това нещо. Никакъв интерес не буди от тях. Нямам представа защо е така въобще.
Аз самата за себе си не съм съвсем убедена, че и европейските институции са чак толкова екологично съобразно, въпреки че, нали, имат доста програми, движения, дирекции, какво ли не е за това как да опазим околната среда. Но всъщност тези тирове, които вървят с документация между Брюксел и Страсбург, всъщност са пълни именно с хартия и с документи, които би трябвало да ги има и онлайн.
Такова нещо ли има? Аз не знаех, че вървят тирове с документация.
Да, да.
О, много интересно. Еми, значи аз имам, нали, опит от колеги, които работят в Белгия с, да кажем, Европейската комисия и офисите там, някоя дирекция или всички дирекции. Са въвели и практикуват ежедневните правилни неща относно как администрацията потребява ресурси. Мисля, че сме много далече тук още от това нещо. Когато влезеш в едно държавно учреждение и видиш бюрата, шторите, нали, как се използва дневната светлина в офиса, какъв е въздуха в офиса, какъв е стола на служителя, там няма нищо общо с това да му е удобно и така нататък. Ми се струва, че сме много... Пък иначе имаме, не знам колко са държавните служители в страната и ми струва, че не са хич малко, нали, като офиси и така нататък, като офис пространство. И там, ако има... Но това вече трябва да имаме някаква държавна политика.
Тук може да прибавим общините, областните управи...
Абсолютно.
И всякакви други институции, с които работим.
Ами ето ще ви кажа един пример. Зелени обществени поръчки. Директива има, най-отгоре, ако има някакъв конкурс, човек, който предложи екологично сертифицирана услуга, следва да получи предимство. При нас предимството е винаги най-ниска цена. Тук няма две мнения.
От строителството на пътища през доставката на хартия.
Най-евтината цена на хартия, и това е. Нали. Един от офисите, с който работихме, Русенска търговска индустриална камера, понеже не е фирма, мога да кажа.
Да,
те въведаха в плана си за действие точно това. Политика за зелени поръчки. И когато работят по даден проект, който е финансиран по България, Румъния, някаква трансгранична програма, и те в условията, нали, пускат там оферти, закон за обществени поръчки, както си трябва, и в условията пишат, нали, че предимство ще получи този, който предложи по-еко да предостави съответната услуга, и съответният донор, администрацията, самата администрация им казва, защото те проверяват документа преди да се пусне търга, им казва това изречение да го махнат оттам. Тоест, нали, самата държавна администрация казва, ма какви сте глупости, тук
трябва
зелени
да е
най-ниската поръчки.
Цена.
Нека най-ниската цена си седи също някъде там. не те се степенуват по някакъв начин, може би, изискано, но те ги накарат въобще да го махнат това нещо. Не става дума да е приоритетния критерий. И нали, ние в пълен шок, защото имаш директива, която ти казва, че трябва като държавна администрация да стимулираш един процес, а всъщност ти като държавна администрация тотално го
шкартираш,
да, махаш го това нещо и нали, шок и смях малко такова. Та като ме пита за държавната администрация и такива примери ми идват на ум.
Аз винаги съм се чудила, от години се правят различни инициативи, различни, ние по медиите коментираме, включително и такива разговори, като нашия с вас в момента, да направим поведението си по-екологосъобразно. Случва ли се това наистина в България и в чужбина? Преди време, всъщност беше миналата година, ми се случи, пътувах с колеги, приятели към Турция. Спряхме малко преди границата. Там имаше кафене, но нямаше къде да си изхвърля чашката. Я си прибрах в плика, който си носех с вода и такива неща. И те бяха много учудени, защо аз не съм я изхвърлила, при положение, че на 2 метра от мен имаше една гума пълна с такива неща. Но аз си прибрах чашката. И това много ги учуди. Което пък тяхната реакция мен ме учуди, защото смятам, че съвсем нормално човек, като няма кофа за буклук, да не си изхвърли чашката, да си я прибере. И това ме накара да се запитна, добре, толкова години се говори за екологични неща, за екологична промяна на нашето поведение, всъщност ние не правим нищо по този въпрос.
Права сте, да, всъщност от много години много организации работят в сферата на устойчивото развитие и ако сложим някъде 72-ра, да кажем, тяхното начало, че до ден днешен много
години.
Програми, много нещо по цял свят и в крайна сметка какво виждаме състоянието на планетата. Това по никакъв начин, нито в сферата на образованието, нито в... да, няма значение. Резултат общо взето от работата на организации като нашата не се вижда. Сега, естествено, индустрията, икономическия модел, който експлоатира природата, нали, планетата и така нататък, е машина, която неправителствен сектор, който занимава сферата на образованието по околна среда, едва ли може да преобърне, но факта е факт. Някакъв голям успех не сме постигнали с това нещо. Защо е така? Моето единствено обяснение е в личните нагласи, потребности и ценности на отделния човек. Когато ти общуваш с природата, когато имаш отношение към заобикалящият ти свят, малко по-различен от това аз днеска да задоволя моето желание, дори не е нужда, и аз да се чувствам добре, нали, но без да се съобразявам, нали, това по какъв начин влияе на човека до мен, дали по някакъв начин го наранява или по какъв начин влияе на дървото до мен и така нататък. Предполагам, нали, моето усещане е, че това е основната причина да няма промяна и тя е в липсата на тази чувствителност към природата у хората. По някаква причина ние сме загубили връзка с природата. В момента разработките, защото с колегите главно, не главно ден, но в голяма степен създаваме учебни помагала. И в тях се опитваме да вдъхновим и да насочим точно към тази връзка с природата, която човек е позабравил.
Изгубил.
Да,
голяма част от хората.
Не създаваме нещо ново като съдържание, просто някакси се опитваме да си припомним миналото и как сме живяли тогава и как може, нали, да използваме този по-близък контакт с природата, за да проектираме по по-различен начин човешките системи. Икономически, социални.
Трябва ли да има по-различна държавна политика в този сектор? Въпросът ми е, защото има държави, в които абсолютно задължително, да речем, да се разделя буклука разделно, когато го изхвърляме. И тук в България много хора казват, аз не си изхвърлям разделно буклука, защото няма къде да го изхвърля. Това е така. Да речем и пред блока, в който аз живея, няма контейнери с различни цветове, в които аз да разделя буклук. Но от друга страна казват, да речем в Америка е задължително, но там ако не го правиш, има глоба. И то тя е сериозна глоба.
Да, разбира се. Те в Америка, в Западна Европа от десетилетия вече това въобще не е на дневен ред. Аз тази тема до така степен ми е изтощила като аргумент, включително от хора, които нали, с които работя, и би трябвало за тях въобще да не е тема на разговор. Ми, те така ли, че минава камиона и взима всичките кофи заедно. Просто нямам желание да водя такива спорове с тях. Нещо, което ми хрумва да кажа тогава е: добре, да ти направи нещата както трябва. Пък не е това типичното, ами за какво да го правя като, или няма смисъл, щото тези неща. Дори да си изхвърлиш ти вкъщи, събереш картона и пластмаса, защото ние какво имаме? Отпадъци от опаковки, които като са стереопори и някакви други, въобще те нямат бъдеще в нито един, нито природен, нито технологичен процес. Не може нищо добро да направим за тях. Хвърляме ги в кофата. Купили сме го. Това е. Но масово разпространените рециклируеми отпадъци като хартия, картон, пластмаса, най-много това генерираме вкъщи. Нищо не ти пречи да го държиш разделно. Ако трябва, сложи го в един найлонов плик черен, отделно този отпадък, и го фърли в общата кофа. Така или иначе, има хора, които ходят по кофите и оттам събират отпадъка разделно, този, който става, и го връщат на вторични суровини. Едното са те, другото в по-малко степен са фирмите по оползотворяване, защото всъщност тук малко трябва да влезем в една друга тема, която не ми се в момента точно разсъждава по нея. Но така или иначе, дори в България, част от рециклируемия отпада, хартия, картон, пластмаса, стига до процеса на рециклирането. Така или иначе. Тоест ти най-малко можеш да го подпомогнеш, като си отделиш твой отпадък и да го фърлиш дори в общата кофа, той няма да се зацапа, хартията, пластмасата. Ами общо, взето пак въпрос на култура.
Батериите, защото от няколко години вече има места, в които може да изхвърляме батериите. Мислите ли, че хората се възползват от тях масово?
Ами виждам навсякъде, че има, да. Тия контейнерчета в магазините за хранителни стоки, в магазините за там операторите, техниките са пълни. Така че предполагам, да. Ами въпрос на култура, да не сме мързеливи в крайна сметка. Не знам, що някак си сякаш не си обичаме България, ние българите. От гледна точка на тия точно най-логични, елементарни, ежедневни постъпки.
Ами, нека да завършим с нещо положително.
Ами, хайде. Значи, аз се връщам вчера от Лятна академия. Правим Лятна академия в Габровския Балкан, палатков лагер, вече трета година подред, за ученици и студенти. И всъщност, от тези деца и младежи, които идват на лагерите, са изключителни. Те имат идеи, поглед, бъдеще, което искат за себе си, което вдъхновява нас, по-големите, че не всичко е загубено, а напротив.
Стоян Фалдийски, гост в Витамин на Дарик.